Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro dan in dobrodošli. Tudi danes vas pozdravljamo tukaj iz samostana šolskih sester v Ripnjah pri Vodicah. No, zunaj pojejo ptički, če jih morda slišite, nemara pa tudi pred vašim domom in morda vam bo njihovo petje tudi polepšalo delo ob pripravi današnjega jedilnika. Z nami je tudi danes sestra Nikolina. Dobar dan vam želim.
Lep dober dan.
Ja, popestriti se moramo tudi delo, ne? Včasih je prijetnejše, včasih malo manj, pa je takrat potem potrebno kaj lepšega še doprinesti, da je hitreje in tekoče upravljeno.
No, sploh pa, ko se odločimo, kaj je treba skuhati, da imamo nekje jedilnik narejen in takrat je pol skuhanega. Pol se samo lotimo in tako vemo, kaj vse je treba pripravljati, sestavljati in brez strahu, brez bojazni pridejo res lahko same dobri jedi na krožnik, pa vedno preproste, domače, res okusom take, ki nam prija oziroma ki je zdrav tudi za naš organizem.
Ja, in tudi današnji jedilnik bo tak, katere jedi ga sestavljajo?
Zelo enostavne. Vse bomo doma naredili, razen hrenovke si bomo kupili, če bo potrebno, če ne pa bomo kaj druga lahko dali na mesto njih. Seveda, juho bi tudi najprej naredili in to zdrobova juha, ko lepo ligirana, potem bi bile hrenovke ali pa pečenice ali tudi celo kranjske klobase lahko zavijemo si v krušnem testu bi danes naredili. Potem pa solato zraven, brez nje bo kar majhno osiromašen jedilnik in bo zelo se podala k tej jedi.
Ne bi šlo brez nje, sigurno ne.
Bolj težko oziroma zelo prazni jedilnik bi ostal, ne? Manjkala bi druga polovica jedi. Potem pa še bi kar ene punčeve tortice, nekje vsaj podam, če ne danes, bi kjer drugi dan naredili, spet si danes pekli lahko plošče, pa ravno izrabimo pečico, če bomo pekli tole zadevo, ali pa tisti dan, ko bomo jo pripravljali, še biskvite spečemo in tako tortice lahko eno večer sestavimo in imamo jutri sladico. No, tako je ena taka pestrost dela tudi, da ni treba vse sedaj pripraviti, vse danes je lahko takole različno, se vključuje nekaj od tega in kaj za naprej pripravimo.
Ja, zanimivo bo, zanimivo, to vam obljubljamo in upamo, da vam bo tudi dobro šlo. Zdaj imate nekaj trenutkov časa, da pripravite kakšno stvar, da si boste zapisali ali pa seveda nadeli tudi predpasnik za varnost pri delu. Začenjamo z drobovo juho in začenjamo kar pri sestavinah, sestra Nikolina.
6 dekagramov zdroba bi si pripravili, 4 dekagrame masla ali margarine ali pa tudi olja. In potem 1,5 litra vode, 1 svež korenček, ko da je njih 8 dekagramov velik, težak, da potem zadostuje za to juho, 2 jajci, pa spet peteršilja ali pa drobnjaka. Če je drobnjak, ima prednost. To so sestavine, z katerih pripravimo juho po načinu praženja, ker nimamo ne juhe, ne zelenjavne juhe, tako da je treba potem kar s čisto vodo zaliti in ta juha bo spet veliko okusnejša, če mi naredimo na ta način, da spražimo na maslu, na margarini, ki se raztopi komaj, malo pogreje, in takoj pridamo zdrob in ga mešamo, da postane rahlo oranžne barve, mehno spremeni barvo. Ne? No in potem zalijemo to z vodo, ki jo lahko že malo pogrevamo, zalijemo, z metlico mešamo, da se ne bi kepce naredile in mešamo tudi, da začne tudi vreti. In ko pride do vrenja, juho še občasno pomešamo in da ta zdrob vre 6 do 8 minut je juha kuhana. Naj bo taka bolj redka juha izgleda. Ne smemo napraviti že zdaj kot ena rahla kremna juha, ker nam bo pregosta prišla. In zdaj, ko juha kuha, pripravimo tudi korenček, se pravi ga olupimo in na drobno naribam, prav na drobno kot limono obribamo, kar v skledu, v kateri bomo juho ponudili ali pa na en krožnik. In korenček pustim kar svež. In zdaj, ko je juha že dovolj vrela in predno jo izključim, zamešam dve razžvrkljani jajce. Ali pa nam še en beljak je v hladilniku, ali imamo dva beljaka, lahko jih vključimo med ta dva jajca. In tole med mešanjem z vilico zlijemo jajce v to vrelo juho in juho kar odstavimo oziroma izključimo, da naj sploh ne vre več. Jajce je zakrknjeno in ta juha bo zelo okusna, sočna in to ligiranje z jajci ravno zgosti juho. In na ta način bo potem tudi dovolj kalorična, dovolj bogata, pa lahka juha. No in juho zdaj zlijem jaz na korenček v skledo ali pa zamešam šele korenček v juho, ki počaka do serviranja in predno nesemo juho na mizo, še potresemo samo z lepo drobno narezanim drobnjakom, če je, če ne pa malo peteršilja, ker majhno zelenega pa skoraj moramo predati, potem je prav, zdaj celo rečem, da je pomladanska juha to. Prav tako izgleda, ker tale korenček majhno tole rumeno nijanso naredi, bolj rumeno oranžno rdečo že skoraj, jajce je tiste lepe rumenkaste barve, malo zelenja včes je pa čist zares vide se nepomladanske juhe je to. In okus seveda dodamo, malo posolimo, če nam še kaj manjka, če kdo pa želi kakšen koncentrat pridati za tisti pri okus, sookus, ki ga je navajen nekje, pač naj prida, zato bo pravočasno na tisto pomislil ali pa pridal, pa potem še dosolil, če je potrebno. Ne, ne zdaj soli do kraja, pa še mehno le dodati, pa bo pa verjetno lahko že preslana. In tako juha lahko tudi mirno počaka, ta juha tudi počaka, pa se potem ponovno pogreje, da je nekje ena taka trpežna, da ni vedno kakšna krompirjevka, ki pogreta, nikoli več ni tistega okusa, kakor je sveže kuhana. Ta nam pa ne bo zamerila tega.
Se pravi, pomladanska pa lahko bi rekla še hitro pripravljena juha.
Ja, to je ravno tisto, da lahko na hitro naredimo brez vrečke ekspres juho. Popražiš, hitro je narejena, vre, samo skipet nam ne sme, ker če ne je potem en zadržek pri čiščenju. In tudi pozna se, kar gre čez, je čez šlo, tista zabela aroma ali kaj je tudi splavala čez robove. No in tako mirno, mirno naj kuhlja, pa bo ravno tako kuhana, kot če je burno zavrela in se je še kaj dogodilo. No, na ta način en, želim, da res radi jo pol pojedo tudi, ker je prijetnega okusa, nežna, ni kremna, pa vendar je kremna juha.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, in pred nami je zdaj jed, ki smo jo v podobni obliki že pripravljali, mara ste jo tudi že preizkusili sami. Gre za hrenovke v krušnem testu. Pred časom so bile na sporedu hrenovke v listnatem testu, kaj ne?
Ja, tisto je tudi hitreje lahko pripravljeno. Za takrat, ko naprimer nimamo časa, da bi testo vzhajali, kako danes, ki bi delali še testo za kruh, a ne? Hrenovke zdaj bi rabili recimo vsaj tri pare hrenov, če imam tako šest člansko družino ali štiri pare imamo in hrenovke jaz obarim. Se pravi, še enkrat jih dam v vročo vodo in samo do vrenja in takoj odcedim. Potem se ohladijo naj in zdaj nikoli ne vzemem vakumskih, vedno sveže, odprte hrenovke in vsako polovico na pol prerežem, ker so sicer predolge. Tako da četrtinke bomo zavili v testo, kakor tudi pri listnatem testu. In listnato testo je tudi v primeru, ko je kakšno praznovanje, pa praznik, da lahko tudi malo prej to naredimo, nas počaka in si sveže spečemo. Tukaj pa pač je kvašenje vmes in je misliti treba na to, ko bo vzhajeno, je treba narediti oziroma vzhajene pol spečemo, ki se pa lahko tudi takole pojedo. Lahko jih je to kdaj za eno toplo večerjo samo ali pa za malico kdaj. Že za tak obrok bi mogoče komu kdaj za kar lepo spremembo, da ni stalno treba nekaj kuhati, pa ta eno lončnica, pa ona, pa s tem okusom, pa s to zelenjavo. Je sprememba za marsikoga, ki jih ima mogoče rad, da niso samo kuhane, pa pečene na žaru.
In kaj naj pripravimo za tele današnje hrenovke oziroma pravzaprav za testo?
Ja, za en kruh. Vzememo za 60 dek moke. In to krušne moke, ker bi rada iz črne moke naredila. Krušna moka je tale črna pšenična. In bi vzela polovico 30 dekagramov krušne, 30 dekagramov pa ali pirine moke, ali če pirine nimamo, lahko polno zrnato vzememo. Če tudi tele ne, lahko si z ajdovo pomagamo oziroma lahko si pomagamo tudi z rženo moko. Eno od teh damo ali pa tudi celo pomešamo med seboj, zdaj, ker večkrat kruh speče, bo to mimo grede sestavljane. Za eno količino 60 dekagramov moke naj jo sestavi. To moko potem osolimo z eno kavno žličko soli, pridam deko in pol kvasa, potem 4,5 decilitre mleka ali vode, polovico mleka, polovico vode. To je to okvirno, lahko da bomo 4 decilitre porabili, ker zdaj je odvisno, katero moko bomo v sestavo vzeli. Če imamo polno zrnato, alpirino pa krušno moko, bo kar 4,5 decilitre več ali manj se porabilo. Pa ene 3 žlice olja. To so zdaj sestavine. Najprej bi rekla, naj se kvas pristavijo, takole, da ga zdrobijo, malo sladkorja, pa 2 žlice toplega mleka, pomešam in to zlijem kar v moko, z moko pomešam, pustim, da začne sam vzhajati kvas. In zdaj, ko je kvas vzhajan, pa prilivam toplo mleko, z roko vmešam, ognetem, prilivam, tako da napravim kar dokaj mehko testo. Tako, srednje mehko. In še prilivam po žlici ali pač kar iz steklenice, lahko ni treba kaj posebej odmerjati, kar olja, pa potem vse to dobro pregnetem, da je tako lepo, prožno testo. Tudi lepo se že nekje od sklede odmakne, loči, zato ne sme biti pretrdo, da je to takoj lepa, čista skleda, že skoraj od rok gre to, nikakor ne sme, ker pol bo presuha jed. No in zdaj, ko je pregneteno, testo lepo skupaj počistim od stene v sredino, površina, da je dokaj gladka, tudi jo majhno pogladim, poravnam oziroma z roko, takole par obratov se naredi, pa je gladka površina, pokrijem z prtom in pustim, da vzhaja, da pride za enkrat večja količina mora nastati, tam pol drugo uro. Do uro in pol recimo mora po, da se vzhaja, če ne pa čez eno uro, ko je že precej gor, pognetemo, naj še enkrat pride, ker nismo še v tej pripravi, da bi lahko nadaljevali ali pa da bi ne prehitro imeli pečene, ker želimo to sveže dati na mizo. No in testo bo drugič vzhajalo. Zdaj pa, ko je drugič vzhajano, ga hrenovke smo tudi prej ohladili že, narezali, se pravi razrezali v porcije in vsako tole četrtinko še kožico enkrat, dvakrat zarežem z nožkom, samo majhno, da je res po koži. No in zdaj razvaljam testo, razrežem v kvadratke in lahko to zavijem tako, da naredim bolj pravokotnike, široke, kakor je hrenovka dolga. In položim na tole krpico testa in tako samo enkrat obrnem, da je hrenovka zavita in lepo zadnji rez testa je spodaj pod hrenovko, da to drži. In jih odlagam na namazan pekač ali pa peki papir damo na pekač, takole kar z medsebojno razdaljo, kot kakšne kvašene rogličke naprimer, ker še to bo vzhajalo enkrat. In zdaj bo vzhajalo ponovno za 20 minut, za 25 minut, potem to namažem z jajcem in bomo dali v vročo v 200 stopin ali pa vsaj 190 stopin vročo pečico. Imamo to poln pekač oziroma smo vse hrenovke uvili. Testo nam pa še lahko ostane. In zdaj ga pa nekje imamo že vse razvaljeno in ga razrežemo še ostalo v manjše kvadratke lahko. Če smo te že vse razrezali, jih na pol prerežemo, jih naložimo na pekač, kar takole razrezane bi rekla tele blazinice. Jih na pekaču namažem in vse potresem z zrnjem. In to zrnje pol še takole s prsti, kar rahlo potapljam, da se ja lepo prime zdaj na tole namazano podlago testa In ti bojo vzhajanje prav tako hitro ali pa malo prej in najprej te spečem. In bojo krasno hitro zapekli, fajn vzhajajo in tako se prijetno pojedo, ker je tanko, to niso kakih hlebčki niti. In jih pokrijemo ali jih potem škatlo zložimo, imamo še za naslednji dan, ki so pa še nekje okusnejši ravno zaradi zrnja. In ker je malo olja v testu, je tole jutri ravno tako sveže, kako če bi danes pojedli. Oziroma, ko je dobro ohlajeno, kvašeno, potem je šele okusno, ker toplo ni tistega polnega okusa še. No, če pa hrenok nimamo, pa lahko pečenice, ki smo jih tudi opekli, so ohlajene ali pa so nam včeraj ostale pred včerajšnjim, jih lahko takole zavijemo, popečemo se, s tem pogrejajo, testo okrog speče in imamo spet za en tak obrok ali pa eno tako bogatejšo malco.
Spravi, rekli ste tam od 190 do 200 stopinj Celzija vročo pečico, za koliko časa?
Da dobi lepo barvo, to je pa zdaj približno enih 25 minut. Zdaj, če so tanjše plasti testa, če so takole tanjši ali pa manjši izdelki, mogoče bo kaka minuta manj. Okrog 25 stopinj se pa, 25 minut se pa peče, že barva nam pove, ker zdaj bolje vroča pečica, bolje vzhajano, je pa tudi kakšna minuta za to prepečeno. Če pa premalo vzhajano, je boljše, če je na kakšno stopinjo manj pečica, da ne preveč jih dvigne, ker potem tudi lahko malo razpokajo. To je pa vzhajanje potem vzrok, če so kaj narazen šli, recimo, da niso tako lepo se ohranili, kakor smo jih zavili.
In potem pred serviranjem kaj uhladimo?
Ne, če je možno, je dobro, da damo kar tople na mizo. Ne? Lahko se pol tudi pojedo, seveda, če je pa to mišljeno tako za en topu obrok, smo celo juho prej imeli, pa bi res enkrat tako kosilo nekje si omislili, je zelo prijetno, če so takole še sveže oziroma, da so še tople, skoraj vroče. No, pa eno solato zraven ali bodi si daj regrat, bodi si je solata, lahko je že kakšna zimska glavice, so nekaj od zelenja bo zelo prav prišlo. Če ne pa si kakšno zelje še moramo pripraviti, je tudi možno kdaj, se bo tudi zelo dobro podalo. Zlasti, kjer imajo še na zalogi kislo zelje, bi ne bilo narobe, recimo, tudi eno polovico skledenega svežega kislega zelja, tako samo z oljem zabeliti, zlasti, če je olivno ali bučno malo gor, kakor maj, ki je navado pa radi, kakšen česen noter se sekljati in se bo zelo podalo, zlasti, k tej jedi.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No in k vsakršni glavni jedi se bo najbrž da podala naslednja sladica, punčeve tortice so torej tiste, ki tudi še niso bile na našem jedilniku, danes pa so dobile svoj prostor v naši oddaji.
Ja, punčeve tortice so pa, jaz pravim, bolj za otroke sladica, v tem primeru, da jih lahko sami delajo. Je tako ena prijetna sladica, ko je narejena oziroma tudi za delo, ravno takole deklet, ki so v osnovni šoli, si rade lahko za rojstni dan takole pripravijo same in to bo šele nekaj vredno. Ni težko, to spečemo eno ali pa celo dve biskvitni plošči si, potem nadev se kar iz tega pridobi, kar bomo potem oblikovali, ni posebno nobenih krem pa kuhanja pa kaj je. Pol je samo delo, ki lahko delajo kdaj popovdne po šoli, samo da je biskvit že prejšnji dan pečen, ali pa dva dni prej.
Pa bo tole za otroke, kaj ti vidim, da sva rum pripravila, bo to v redu?
Malo ruma bo takole biskvit popil, ne? Otroci bojo pa biskvit pojedli in bojo rekli, a bilo je pa zelo dobro. Lahko se pa rum zamenja tudi za kakšno aromo sadnega likerja, je tudi majhna alkohola vmes, ampak je le aroma sadja sicer, ampak tri žlice ruma v celo količino bo, tako le, jaz pravim, rum je za pogum, samo umirjeno, ja.
Dobro, začni pa z biskvitom.
Za biskvit bi dali ploščo iz štirih jajc. Za štiri jajca je pa takole, po 3 dekagrame moke gre na eno jajce, tako da lahko tudi kjera gospodina reče, jaz štirih imam predebeli biskvit potem, pa bo dala 3. pa po 3 dekagrame, za 4 jajca gre 12 dekagramov sladkorja, 12 dekagramov moke, pa pol žličke pecilnega praška dodam, če limono, ktero vtegne na ribat, majhno zlasti, če ima neškropljeno, če ne pa je naj temeljito opere, pa prav majhno nastrga med moko, pomeša, biskvit bo tudi zelo dobre arome potem. Kako ga delamo? Čist po tem načinu, to pravim, to je hiter način biskvita, da sneg zmiksamo, sladkor zamiksamo, ko je zdaj sladkor utrdil sneg, še rumenjake zlijam zraven, pomiksam, to je tekom ene dobre minute, ni več treba, ker je potem preveč spenjeno, ker mikser je brzina. No in potem samo pecilni med moko pomešam, jo potresem po površini, rajši bolj ne samo takole na kup stres v testo, in z metlicami, ki jih vzemem v roko iz mikserja, pa to lepo mirno z dolgimi obrati razmešam, da ohranim tisto spenjeno testo. Če bomo z brzino zamešali, nam testo upade, steče in potem kar zlijemo po pekaču. To je že prva napaka in ta biskvit bo podplat. Za rolade pa tole smo daleč od tega, se ne da potem več to delati. Tu se še da vse popravljati sicer, ampak niso tiste tortice, kot bi lahko bile, če bi biskvit naredili taki prijeten, mehek, sočen, lepše pol naraste. Testo bomo dali na pekač oziroma na peki papir ali pa pekač temeljito z trdo maščobo namažemo samo, niti mokat ni treba in ga lepo poravnam po pekaču. In pečem v 200 stopinj vroči pečici. To je pa široka površina, tenka plast biskvita, ki se speče v 12 minutah. To je skoraj največ 12 minut. Da je lepo zapečen. Odstopi od pekača in to je sigurno tudi sredina prepečena. In ga potem tako iz pečice postavim in ločim od sten pekača. To je najprej. Ali pa dam iz peki papirja, ga obrnem na en pladen, na eno desko in naj se ohladi, in tole počaka lahko 2 dni ali pa 3 dni. In bojo tortice lahko prišle na vrsto za sestavo, ko bomo čas imeli, ali kdaj po šoli, po službi, ali bo pa res še kakšna sošolka prišla pomagati in ji pokažemo in lahko to naredijo.
Ampak počaka pokrito.
Dobro je ga pokrit, če je možno s tistim pekačem, je najbolj enostavno. Kar nazaj, čez tisto desko po biskvito zagrnemo s pekačem, postavimo v stalažo, v shrambo, če je shramba na razpolago in nam tako ostane, kako da smo ga mi zjutraj spekli. Potem pa z enim manjšim modelom za krofe, s takim krokcem izrežemo kolobarje iz tega biskvita. Kar čim bolj izrežemo, parno število jih rabimo za vsako porcijo. In to so take srednje, veliki krofi, bi rekli, tisti modelček vzemem, zdaj preveliki ne bodo, premajcke ne spet ne, tako da je načetna porcija. No in tele kolobarčke vse izkrožimo, vse obreznine pa takole zdrobim, dam v skledo. In tem biskvitnim drobtinam, zdaj rečem, pridam še kakšne suhe piškotne drobtine, če imam kakšne zdrobljene piškote, še kakšen biskvit, ki se že na pol sušil ali pa so rezine dane tja na pekač, kjer je osušeno, jih kar zdrobim ali z valjerem ali pa so že zdrobljene ali zmlete na strojček od orehov in še tistega ne 4 žlice pridam, potem pa k temu nadevu zdaj še ne 3 žlice marmelade, take sočne. Seveda je dobro, lahko pridamo malo ruma ali pa tudi ga pustimo. Če je zlasti ena dobra marmelada, ena bolj kiselkasta, bo to zelo dober okus naredilo. Če je pa ena samo mešana, pa še tako bo samo kupljena, je samo sladikava. Je pa potrebno dati aromo, lahko pa pridamo sok pomaranče. Nam bo pa dal tudi eno dobro aromo, ker bomo tako morali še to navlažiti, pa bomo tam dali sok, pa lahko tudi se izognemo večji količini ruma na ta način. No in to marmelado, ki smo dodali, zdaj pa prilit moramo en dober sadni sok. Tega pa rabimo tam tudi eni 1/4 litra. Če imamo pomaranče na razpolago, jih ožmemo, 2 pomaranče recimo, pa pol limone še zraven, pridam kakšno žlico sladkorja, prav po okusu, preveč tudi ne, ker je že nadel dokaj sladak. To samo, da je tako lažje bi rekli za popit, ampak močnejše mora biti kot za popit. Malo vode prilijemo, pridam za žlico ruma ali ne, se odločimo in tole razmešano, prijetno razsladkano mora biti, mehno prilijemo, pa premešamo, da napravimo sočni nadev. Ne sme biti moker, da stoji, ne sme pa biti presuhlja, da bi se drobil. No in to se bo zdaj razvlažilo. Tele kolobarčke, pa prvega tako vzemem na roko, ga za žlico tega sadnega soka, ker ga še moramo si prihraniti, ga rabimo za navlažiti vsaki kolobarček biskvita. Kar za eno žlico takole rahlo navlažim, z marmelado površino namažem in dam ta kolobarček nazaj v tale obseg modela, na polnem zdaj z eno polno žličko tega nadeva, ki ga ob stene lepo razravnam, rahlo potapljam z žličko in z drugim kolobarjem biskvita, ki ga prav tako rahlo navlažim, pomažem, pokrijem z marmelado na nadev, snamem modelček in tortica je narejena. V tem pravim, da je takole eno tako prijetno delo za šolarje, si bojo z veseljem to delali in te tortice lepo na en pladen naložijo, lahko jih lepo pokrijejo, v hladilnik dajo in imajo za jutri sestavljeno. Lahko jih pa povrhu še, prav povrhu, takole lahko z raztopljeno čokolado, samo kakaj tak kaplje naredijo, ne oblivati, nič ne sme dol teč. Mora biti tale stran, krog tortice je vse odprto. Da se vidi, koliko je nadeva, kakšen je biskvit, koliko je rumen, koliko je rahu. In je prijetno sočno, ne sme pa biti mokro, seveda, da se razteza. Ali pa lahko jim tudi mogoče smetano zmiksamo, pa jim damo na vrh, pa kdaj bojo jagode, kdaj bo kakšno sveže sadje takole, pa eno jagodo na vrh smetane, pa na to tortico in je še bolj praznično lahko. Tako da, kar bomo na vrh dali, ali pa jim monograme napišemo, ali si potresejo še s tistim okrasnim sladkorjem mehno, to je pa potem že, kakšne ideje dobijo punce same in tako da imajo še toliko lepše, pripravljeno, različno pripravljeno, celo ukrašeno. In tako so te tortice lahko res v dveh dneh pomalem pripravljene za tisti dan, ko jih bomo rabili.
Ja, torej, slišali smo veliko zanimivega tudi danes in upamo, da tudi koristnega za vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za oboje se zahvaljujemo sestri Nikolini.
Ja, hvala pa tudi vam, lep dan naprej, veliko dobre volje pri delu, vsem doma ob štedilniku, pa kjerkoli so zdaj v teh pomladnih dneh, pa spet nasvidenje.
Tako, nasvidenje tudi vam želimo res veliko še dobrih idej, pa tudi zdravja, da se bomo prihodnji teden spet lahko slišali in kaj dobrega pripravili. Do prihodnje srede vam vse dobro želim tudi Matjaž Merljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Poiščite recepte na naši spletni strani radio.ognisce.si ali prisluhnite posnetkom v spletnem audio arhivu. Bodite z nami znova danes teden ob enakem času. Bog žegnaj!